halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa maalin axada bisha abril waa 10 sanadka 2022-ka. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya. waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aynu ku soo qaadanayno dhallinyarada iyo kaalintooda waxqurista.
wuxuu ugu dhashay sanadkii 2017 gudihiisa bishii 8-daad. waxa uu iqaatay muddo dheer oo ilaa 3 sano iyo bardhan. waxa ugu dambeyn soo gebagabeeyey 2021-dii.
nebi ammaanada bisha barakeysan ee ramadaan ayaan sidoo kale ka marnayn barnaamijkeenna. intaasoo dhanse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ciidamada israa'iil ayaa xadda maanta ah weeraro cusub ku qaaday degmada jiniin ee daanta galbeed, halkaasi oo xarun u ahayd rag hubaysan oo dhowaanahan bilaabay weeraro ay dadku dhinteen. ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhaawacmay iska horimaadyada ka dhacay magaalada Jiniin iyo sidoo kale magaalada Ariixa iyo Tulkaram, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin, iyadoo naadiga maxaabiista ee Falastiiniyiintu ay sheegeen in 24 qof la xiray ama laga xiray magaalooyin kala duwan oo ku yaala daanta galbeed. ciidamada Israa'iil ayaa war kooban oo ay soo saareen ku sheegay in ciidamadoodu ay ka howlgalayaan magaalada Jiniin ee waqooyiga daanta galbeed, halkaasi oo ay haysteen tan iyo dagaalkii 1976-kii. howlgalka militari ayaa yimid kadib markii nin hubaysan oo kasoo jeeda magaalada Jiniin uu fiidnimadii Khamiistii toogasho ka fuliyey goob caan ah oo lagu caweeyo oo ku taala magaalada Tel Aviv ee caasimada dalkaasi, halkaasi oo uu ku dilay 3 Israa'iiliyiin ah, in ka badan 10 qofna ay ku dhaawacmeen. Israa'iil ayaa jimcadii sheegtay in ay dishay Raad Xaziim oo ahaa 28 jir ay ku eedeysay inuu weerarkaasi qaaday. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa xadda maanta ah waxa wajahayaa imtixaan adag, isagoo oo raadinaya in dib mar kale loogu doorto codayn la saadaalinayo inay aada isugu soo dhowaan doonaan hogaamiyaha xisbiga midigta fog Marine Le Pen. goobaha laga codeeyo ayaa saaka furmay kadib olole aan caadi ahayn oo uu hareeyey duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine, oo ay falanqeeyaashu ka digayaan inay keeni karto natiijooyin aan la saadaalin karin. ra'yi aruurinta ayaa saadaalinaysa in Macron oo waxoogaa ku hogaaminayo Le Pen wareega koowaad, iyadoo labadooda ay u gudbi doonaan wareega labaad ee doorashada oo la qaban doono 24-ka bishan. telefishinada Faransiiska ayaa si toos ah u baahin doona natiijada doorashada wareega koowaad, iyadoo tibintuna ay bilaaban doonto waqtiga ay goobahaasi ama goobaha codbixintu ay xirmaan fiidnimada caawa. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. duhur wanaagsan mar kale. aynu ku horeyna, wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sabtidii shalay amartay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya in danjirihii midowda Afrika ee Soomaaliya Francesco Madeira ay kala laabato waraaqaha dalgujooga, islamarkaasina aan dib dambe loo siinin. go-aankan ayaa yimid waxyar kadib markii uu shalay midowda Afrika ay yiday tallaabadii uu madaxweyne Farmaajo ku diiday eryadii ra'iisul wasaare Roble uu dalka ka eryay danjira Madeira. haddaba khilaafka cusub ee madaxda Soomaaliya dhaawac siyaasadeed oo nuuce ah ayuu ku noqon karaa dowladnimada Soomaaliya? su-aashaasi ayuu weydiiyey Professor Cabdi waa Afyare Cabdi Cilmi, agaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda ee Heritage, wuxuuna u waramay wariyaha v o a Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
waa mahadsantaa runtii. horta tan khilaafku wax muddo iska soo jiitamayay oo yani sababo fara badan salka ku haya waaye, laakiin midkan hadda cusub more or less wuxuu iskaga badan yahay wax la filanaya ay u badan yihiin. saddex ilaa afar maaragtay turaanturo ayaa ka sokeysa inta baarlamaanka maaragtay laga dhaarinayo oo ay baarlamaanku ay madax ka dooranayaan. Ilaa saddex arrimoodoo waxaa la filayay mar walba ay maaragtay khilaafkooda uu soo dhacayo. Midda hore waa midaan la xiriirta hadda maaragtay ashkhaasta la isku haysto iyo waxa laga yeelayay iyo nidaamka lagu xalinayo. Ma qoladii madasha ayaa fariisanayso go-aanka gaaraysa, ma guddiyada go-aanka gaaraya, mase waxaa go-aanka gaaraya maaragtay hadhow baarlamaanka markuu yimaado. Iyada laftirkeedu dood oo waa la fiilanayo. Qoladan international communitygana muddo arintaas way hadal haysay. Waxaa kaloo runtii jira oo muhiima 16 kursi gobolka Gedo oo ayagana xal loo rabo oo iyagoo meeshii ka maqan in dee wax la doortaa xoogaha aysan cadaalad ahayn. Marka iyadana waxaa la filayay khilaaf ka dhasha arintaasi inuu noqo doono iyadana maaragtay waxyaalaha ay madaxdu isku qaban doonaan. Iyo waxaa kaloo iyadana hadda aada u socota laftirkeeda baarlamaanku markuu fariisanayo halkee buu fariisanayaa, ma xaruntiisu fariisanayaa, ma iskoolla booliisiyu fariisanayaa, mase maaragtay teendadu fariisanayaa oo lagu kala aragti duwan yahay. Saddexdaas arrimood waa la filayay inay noqdaan saddex meelood oo maaragtay laysku qabto. Laakiin haddana habab looga xal looga gaari karo oo kala duwanaa jira oo habka ugu dambeeya haddii wax kale la waayo, ilan hadda sharci oo maaragtay maxkamada ah oo inta lagu kala baxo constitution court laysla aadaya ma jiro. Marka waa un hab siyaasiya in loo xaliyo, iyo marmarka qaarkood in baarlamaanka lala aado baarlamaanka iska xaliyo. Hadda kahor mararka qaar way dhici jirtay. Marka inta un waxaa mar walba dadku ay islahayeen haddii ay khilaaf ku bato ama habka qoladan NCC-da fariisanayso oo xal ka gaaraysa, ama haddii NCC-du ay fariisan weydo maaragtay baarlamaanka xal looga gaara. Laakiin saddexdaas arrimood waxay u baahan yihiin saddex arrimood oo taagan oo in la xaliyo u baahan.
Waa garta. Marka hadda khilaafka hadda taagan ee muuqda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxa uu ku qotomay ambaasadorkii uu ra-iisul wasaaraha waddanka ka ceyriyey, marka arrintaasi in danjire ama diblomaasi waddanka laga yidhaahdo maaragtay lagama soo dhaweynayo wax loo yaqaano persona non grata, haddii aad dhegeystayaasha aad u fasirto arrintaas.
Waxaa jira adduunku hab uu ku xiriiro oo caadaad iyo xeerar conventionist oo diblomaasiyiinta lagu isticmaalaa. Sida caadiga markaad qof laguma degdego horto in dowladuhu dhaqan waxaa u ah sharciga xataa hadduu u banaynayo, mararka qaar waxaa ka muhiimsan dhaqanka. Marka dowladaha waxaa inta badan dhaqan u ah inaan lagu degdegin persona non grata qofka in la siiyo oo la yiraa dalkan lagaama rabo. Sababtana wax kale ma aha, diblomaasigii maaragtay laga eriyo dal waxaa loo geystay dhaawac weyn oo maaragtay yani kariyerkiisa ama maaragtay mustaqbalkiisa oo shaqo dhaawacaysa. Marka normally xataa haddii ay dhacdo maaragtay in diblomaasiyiinta qaarkood ay maaragtay sidii la rabay ama wixii markaas caadada ahaa ay kasoo bixi waayaan, waxaa laga hormariyaa tuurista maaragtay go-aankaas gaaristiisa waxaa laga hormariyaa maaragtay tallaabooyin kale oo mararka qaarkood xataa iyadoon la tuurin go-aankaasoon la dhihin maaragtay qofka persona non grata la siiyey, ayaa haddana siyaabo kale loo basriyaa oo mararka qaar loo saaraa. Marka runtii dacfiga guud ee ka jira dowladnimadeena iyo fahamka dadka siyaasadda Soomaaliya maaragtay shaqada kuleh ayaa mararka qaarkood waxay gaaraan inay awoodda meeshii lagu dhammaynayay go-aanka meeshii lagu dhammaynaya laga bilaabo. Ama marka Madeira ama Nicholas Haysom oo ka horreeyey ama yacni diblomaasiyiin kale oo dhowr hol oo maaragtay la siisiiyey, waxaad moodaysa go-aanka si cashwaai ah oo maaragtay reaction ah oo aan runtii aada u habaysnayn in loo gaaraayo. Taas waa mid. Middaan hadda jirta oo maaragtay Madeira iyo ama Kikore iyo UN ta ahaa iyo ayada laftirkeeda markii multilateral dadka ama African Union ama UN ta ama waxa ka socda marka lala macaamilayo badanaa way ka yara duwan yihiin marka lala macaamilayo maaragtay diblomaasi oo dal gaar ka socda oo maaragtay bilateral si ah aad u macaamilaysaan midtalan nin ama Ethiopia ama Kenya ka socda markaad ereyso oo aad ama gabar oo diblomaasi ah qofkaas iyo dowladdaas labadaasi waxba u dhaxeeyo waxba la iska dhigi karaa oo labada dal ay ku kooban tahay laakiin multilateral institution markuu ka imaanayo wuxuuga waa iska complicated oo waxaa fiican in yani siyaabo kale wax loo xaliyo sida doontaba ha noqoto mar hadiiba ay meeshaan gaarto marka oo qaybo ka mid ah mujtamacii maaragtay dowladda ay ka koobnayd ay leeyihiin ma imaan karo oo weliba prime ministerkii iyo wasiiradii muhiimka ahaa qaarkood iyo ay leeyihiin ma imaan karo visa lama siin karo diso lama siin karo qolo kalena ay leedahay waa la siin karaa waxaa muuqata marka damage culus inuu dhacay oo yani runtii institutionnadii iyo xataa dhaqankeenii dowladnimada meeshaas dhiigbax baa ku socda badan ninkaasna hadda u malayn maayo inuu xataa haddii wax la soo celiya la yidhaahdo weji uu kusii jooga male inuu asagu uu interesan garee iska tagay noqonaysaa laakiin ma aha habkii runtii dowliga ahaa laga filanayay in yani institution isla socda uu u dhaqmo ma aha runtii waxaa qumanayd madaxdu inay hal go-aan oo isku mid ay ka wada gaaraan.
Kaasina wuxuu ahaa Professor Afyare Cabdi Cilmi, agaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda ee Heritage ee magaalada Muqdisho, wuxuuna u warramayey wariyaha V O A Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Dhegeystayaal, wareysigan oo dheer oo sidoo kalena ay su-aalo dadweynuhu ku weydiin doonaan, Professor Afyare, waxaad kaga bogan doontaa idaacaddeenna galabta iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Hibada iyo Halabuurka, waxaana toddobaadkan Muqdisho ku soo diyaariyey Cabdicasiis Axmed Barrow.
kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta nala socota ku soo dhawaada barnaamijkii Hibada iyo Halabuurka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrow ah. Meel kasta oo aad joogtaan waxaan idin leenahay soonqaad wanaagsan. Toddobaadkan waxaan barnaamijka ku wareysanayaa Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo loo yaqaana Xasan Qaraabo. Xasan Qaraabo waa cilmi baare, sidoo kalena ah qoray buugga lagu magacaabo Hoggaan iyo Hoggaamin oo dhowaan soo baxay islamarkaana lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho. Waa buug si waafiya uga hadlaya waxyaabaha la xiriira hoggaaminta iyo waxa uu hoggaankaba yahay. Waxaana halkaasi buuggaasi aan idhaahde uu socday qoritaankiisa muddo dheer iyadoo cilmi baaris badanna uu sameeyey. Xasan, waan ku faraxsanahay inaan halkan ku wareysanayo. Marka hore soo dhow.
Waa dhowahay bahda V O A iyo wariye Cabdicasiis Axmed Barrow.
Waa tahay Xasan, buuggan aad qortay la yiraahdo Hoggaan iyo Hoggaamin, bal waxaad iga warantaa goorta qoraalkiisa uu kugu dhashay inaad bilowdo?
Buuggan Hoggaan iyo Hoggaamin wuxuu igu dhashay inaan qoraalkiisa bilaabo muddo fog markii aan arkay dhibaatada hoggaamineed iyo hoggaan aragtiyada hoggaamineed ee dadka ay aaminsan yihiin. Ayaan waxaa isdhahay su-aal waxaa loo baahan yahay in la qoro buug ka hadlayo aragtida dhabta ah iyo qaabkii loo habeyn lahaa ama loo hagaajin lahaa ama loo halabuuri lahaa iyo hoggaaminta loo baahan yahay nooca ay tahay midda Soomaalida ay rabto. Wuxuu ugu dhashay sanadkii 2017 gudihiisa bishii sideedaad. Waxa uu iqaatay muddo dheer oo ilaa iyo 3 sano iyo bardhan. Waxaa ugu dambeyn soo gebagabeeyey 2021 oo December 10-keedii aan kusoo bandhignay magaalada Muqdisho.
Waa gartay buugga waxyaabo badan ayuu ka hadlayaa hoggaanka iyo hoggaaminta la xiriirta. Tusaale ahaan oo kale, waxaad soo qaadanaysaa aragtiyo kala duwan. Waxaa ku jira suugaan ku saabsan hoggaanka iyo waxa ay tahay, sidoo kalena dhinaca diinta ayaad ku soo dartay buuggaada waxa hoggaanka uu ku qoray. Intii aan marka arrimahaas oo dhan aan u gudagelin, waxaan rabaa in aan ku weydiiyo: hoggaan iyo hoggaamin waa laba eray oo buuggaadaad ciwaan uga dhigtay, macnaha ay ka turjumaysaa haddii aad noo fasirto?
Macnaha ay ka turjumaysa, maadaama halku dhiga buugga uu yahay hoggaan iyo hoggaamin, horta waxaan si markaan si kooban aan u dhahno waxa ay noqonayaan aragti iyo hanaan ay noqonayaan, laakiin markaan sida kale u dhigano waxay ka mid yihiin labada tiirarka hogaamineed oo afarta tiir ah, hogaamintii iyo hogaankii iyo bulshadii la hogaaminayay iyo ruuxii hogaaminayay oo hogaamiyaha ahay. Marka intaasi laba tiir oo kamidana ay yihiin, marka sidaas daraadeed marka waxa waaye aragti iyo hanaan. Aragtidii oo u dhiganta hogaanka halkii macnaha geela looga hogaaminayo xariga, laakiin bini-aadamka xarig laguma hogaamiya, wax lagu hogaamiya aragtiya lagu hogaamiya. Aragti qurux badan oo ka turjumayso qiyamka iyo mabaadida iyo waxyaabaha ay rumaysan yihiin bulshadaas ku salaysan, gaarsiin kartana meel fiican oo guul ah ee barwaaqo ah in loo abuuro, kadibna dhabihii aragtidaas loo mari lahayna la maro. Haddii ay noqon lahayd marka iyadoo ay jiraan qaabab badan oo hogaamineed ama waxa loo yaqaano style of leadershipka ama asaaliib alqiyaada waxyaabaha loo yaqaano ay jiraan, marka hadba marka waxay noqonaa meesha u baahan in la adkeeyo in la adkeeyo, meesha u baahan in la dabciyo in la dabciyo, meesha si dhexdhexaad in loo wadan dhexdhexaad loo wada noqonaa. Marka mabaadidaas iyo waxaas in lagu saleeyo ayaa ka buuxiyey buugga, oo inta badanna aan macnaha xoogga aan ku saaray in aan lahayn aragti habboon iyo qaabab hogaamineed oo tognaa oo bulsho lagu soo samata bixiyey.
Jildiga hore ama karfadka hore buugga markaan u imaano, waxaad ku sawirtay rati heensaysan oo la hogaaminayo, isla markaana uu hogaaminayo wiil u muuqda inuu Soomaali yahay oo ushii sii wata, isla markaana dhul doog la ku socda. Marka aad sawirkaas bixiso, waxa uu ku saabsan yahay si kooban qudheedaadna ugu fasirto?
Waxaan u doortay horta inaan ratiga iyo wiilkaas kurayga iyo xarigaas hogaanka aan u doortay waxay tahay iyo dhulka dooga ee waxay tahay markii dunida kale ay ka hadlayaan leadership ay dhahaan, oo macnaheedu oo dadka qaar ay ku tilmaamaan wadista doomaha ama maraakiibta oo kale. Maxaa yeelay ayaga waa badley waayo waxay yaqaanaan doonta iyo sida loo wada, laakiin anaga waxaan nahay reer guura, waxa aan raranaa ratiyaha iyo aan raranaa. Marka hawsha ugu weynna qofka Soomaaliga wax wax lagu fahansiin karo, waxa ugu haboon waa in ratigii iyo hogaankii xariga ahaa iyo hogaamiyihii oo kurayga ahaa iyo hawshii la qabanayay oo ahayd wadista ratigaas in macnaha la muujiyo si uu qofku u fahmo howlaha hogaaminta iyo tiirarkeeda inay intaas ka kooban yihiin.
Laakiin waxaad tahay nin dhalinyaro ah oo magaalada Muqdisho ku barbaaray waxna ku bartay, bal waxaan rabaa inaad iga waranto, inaad buuggan qorto ku saabsan hogaan iyo hogaamin. Maxaa kugu dhaliyey oo si gooniyaada kugu qasbay inaad cilmi baaris samayso isla markaana aad buuggan qorto?
Waxaa igu dhaliyey baahida ugu badan oo aan dareemayo aniga iyo dadka ila midka ah ku soo barbaaray dhibaatada burburka iyo dagaalada, wax ku soo bartay, ku soo dhex jiray aragtiyaha isdiidan la soo arkay tan iyo laba kun markii dowladda Soomaaliya lasoo unkay oo laga soo bilaabay Jabuuti carto, nidaamkii habkii mar walbaba eedeynta iyo meesha ay ku socotay iyo qaabkii macnaa dadka isku eedeynayeen isheysashada badnaaye. Markaasaan waxaan isleahay soo looma baahno in horta barnaamijkan dadka la fahansiiyo, horta ma anaga aragtiyaha aan qaadanayno qaabkee u qaadanaynaa, maxay yihiin, intee ka imaan karaan, sidaa la rabaa inaan aragtida aan qaadanayno oo ku noolaanayno noocee tahay, waxyaabaas in la fahansiiyo soo uma baahno. Teeda kale qofka hogaamiyaha loo dooranayo in laga fiiriyo miyaa qabiilka mase in laga fiiriyo waa astaamo iyo sifooyin lagu doornaa in laga fiiriyo. Qofkaas hogaamiyaha noqonaya naftirkiisa muxuu u baahan yahay si uu hogaamintiisa u wato inuu ku sifoobo ama oo macnaha uu qabto howlaha uu qabtay tahay, nuucu qaadanaa adduunka waxaa ka jiro aragtiyo kala duwanaa ka jiro. Marka ma aragtida X oo qaadanaa mase aragtida Y oo qaadanaa oo ah macnaheeda ma wuxuu noqonaa qof dictator oo noqonaa, ma wuxuu noqonaa qof macnaha fawdowi oo noqonaa, ma qof wuxuu noqonaa shuuri oo noqonaa dadka la tashado. Marka waxyaabahaas oo dhan horta in la fahmo maadaama aysan dadka isfahansanayn. Marka waxaa arkay markaa fiirisid madaxda iyo nidaamka markaa fiirisid inuu si un isugu qasan yahay marna aad ka arkaysid inaad dadka yihiin anarkiyiin ay yihiin dad macnaha fawdawi iyo waxyaabahaas inay ku shaqeeyaan rabaan, marna arkaysid dad inay yihiin wadatashi inay ku shaqeeyaan rabaan inay yihiin, mar dad arkaysid socialka iyo waxyaabaha inay ku shaqeeyaan rabaan, dad democrats marna ku shaqeeyaan rabaan. Marka isku dhexqasanka iska jiro dhanka aragtida hoggaamineed in ayadana in la saxabal oo saldhig iyo ay wax u noqoto un halbar bilow ah.
Waa garto marka buuggaada aragtiyo badanaa ku qoran oo inta aad sheegtaba ay ka mid yihiin aragtida adiga xasana aad aragtay oad is leedahay waa muhim. Maanta Soomaaliya way fiicnaan lahayd in la sameeyo, ilan nin buug qoray oo wax soo cilmi baara ayaa tahay, maxay kula gudboontaad leedahay maanta la qaato?
Horta intaana taas u gelin, waxaa jiro hoggaanka ama aragtida wax markii la curinayo, markaan geela hadda aan ku laabano, tusaaleynta geela aan ku laabano, geela waxay leedahay saddex qaab oo hoggaanka loogu sameeyo. Marna waa keena waaye, marna waa dacyeen waaye, marna waxa waaye bushintuur waaye. Oo intaba waxay ka turjumayaan qaabka iyo habdhaqanka neefkaas la rabo in la hoggaamiyo ka turjumayaan. Marna waa neef hayin ah oo aan u baahnayn in la bushintuuro, la dacayay aan u baahnayn, keliya u baahan keena leh in lagu xiro oo labaada. Macnaheeda marka waxa waa shacabka marka ay diyaarsan yihiin waxay u baahayaan aragti noocaas ah in la gaarsiiyo oo shacabka la diyaariyo la bisleeyo. Markii loo arko marka shacabka Soomaalida oo kale haddaan intooda badan waa iska dad dowladnimada iyo nidaamka jecel waaye. Uma baahna marka in bushintuurna lagu sameeyo, dacayeen in lagu sameeyo uma baahno. Waxay u baahan yihiin keliya in nidaamka iyo loo hagaajiyo si ayaga horumarkooda u sameeyaan. Marka waxaan marka aniga aragtida aan macnaha xoogga saara waxay tahay in lagu dhiso dadka Soomaalida maadaama ay jecel yihiin sidee wax yeelnaa oo aysan jeclayn anigaa dhahay iyo anigaa yeelay iyo amarkaas anigoo iga soo fulay aysan jeclayn, ay jecel yihiin sidee wax yeelnaa walaalow iyo ya dadka walaalow ayaa deeqdo. Marka in aragtida keenaha inta loo xiro mabda wada laga dhigo mabda wada tashi oo shuure ah si ay wada jir iyo wada ogol wax walba ugu gudbaan.
Waa gartay waa in la wada tashtaad leedahay wax kasta wada tashi lagu dhigo lagu dhiso. Waxaan rabaa bal sidoo kale inaan eegno qoraal baad samaysay. Dad fara badan waxay isweydiinayaan in qofka uu wax qoro uu wax curiyo uu wax sameeyo mihibay ku timaadaa, balse mararka qaar waa wax la baran karo qofka wax soo bartaa ayaa siduu doono wax u qori karo. Aragtidaas maxaad uga jawaabaysaa?
Horta qoraalka waxaa la isku diidanaya inay xirfad tahay. Xirfadana sideeda laguma dhasho, waa la bartaa. Waxaa lagu dhasho oo haddataan oo jirana maba oo cilmi ah oo lagu dhasho ma jiraanba. Maxaa yeelay Allah subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegay Allah inuu asagana baray inaan wax maqalno waxna aragno inuu asagana baray. Macnaheedu ku dhalasho maahan laakiin waxaa baranay waaye. Markaan hooyadan kasoo bixin uurkeeda laa tacalamuuna shay aanu dheh waxba maydnaan garanayn. Marka wax walba xirfad ah. Keliya waxaad yeelan kartaa in dhaqanka aabbaha oo kale u lahay aad macnaha ku daysasho aabbaha aa ku dayanaysay ama ehelkaada ama qofkii adigu kusoo barbaariyey habkii uu wax u qoraayo kale iyo inaad ku dayatid ama qofka aad jeceshoo kale raacraacidid suuragal waay. Laakiin waxaa la isku haysa inay xirfad tahay. Xirfadana marka waxay u baahan tahay barasho, u baahan tahay laguma dhasho.
Waa garta buuggan marka intaad qorayso waxyaabaha ugu badan ee caqabadaha ah ee ku hor istaagay, ilaa saddex sano buu qaatay ma sahlana, oo haddana si kooban looga hadlaya aqoonta iyo hoggaanka iyo hoggaaminta, bal caqabadii ku hor istaagay haddii aad noo sheegto.
Caqabadaha horta ugu badan oo i hor istaagay waxay yihiin dhanka eray bixinta oo ah inaan la helin qaamuus weyn oo eray bixin Soomaaliyeed ay ku wada dhan tahay. Caqabadaha kale waxaa ka mid ah hingaada. Waxaa la yidhaahdaa tan hingaad inaa anigana gelinayo qofna oo hingaad dhayahay oo sana uu gelinaynin, iyadoo hadba macnaha mandiqaadka iyo macnaha deegaanada Soomaalida kala duwan qofba erayga uu suugu dhawaaqo. Waxyaabaha kale oo caqabadaha waxaa waaye in macnaha si guud aan loo wada helin hab qoraal la isku raacsan yahay oo macnaha dhan. Dadaallo way jiraan dadka culimmada ay qabteen afyaqaanada Soomaaliyeed, laakiin weli muuse wada gaarin dalka iyo iskuulaadka iyo goobaha wax lagu wada barta muuse gaaran qoraalkaas. Waxaa kaloo jiro in muran iyo uu ka jiro macnaha qaabka loo kala hormarinayo ereyada. markii macnaha rabtid inaa wax sifay sidoo kale tilmaamaha inaa bixi sidoo kale inuu muran ka jiro ayadana waxaa waa caqabad waaye oo adigoo soo dhisay erey soo dhisay lagu qabsado xiriiriyaha aad isticmaasho kale iyo wax lamid a ama in lagu qabsado kala horumarinta waxyaabaas wax lamid a adigana sidaas aa u dhistay. Laakiin inta badan waxa aan qorayay waxaan ku salaynayaa aniga inta aqoonteyda ah iyo inta aan macnaha baaray oo afka la xiriiro iyo ereyada la xiriiro inaan qoro si aan ugu yaraan aan u noqdo macnaha qof kasoo gudbay boqolkiiba konton caqabadaha jiro.
Xasan, waxaad u tagtay aragtii ishardinaya intii aad wax baaraysay, bal caqabadaha dhankaas haddii aad iyana wax naga siiso.
Aragtiyada ugu badan horta ishardinaya waxa waaye maadaama waxaan aysan ahayn wax ku dhisan waxyaabo qawaaniina aysan ahayn oo baaris ay tahay baaristana marka qof walba dadku waxay kala aadeen laba egrati ay kala aadeen mar waxaa arkay qofkii oo taaganaa dhinaca kale inuu dhinaca kale imaanayo dadka qaar marka waxa ay qabaan hogaamiyaha waa loo dhashaa iyo ma loo dhasho marka labadaas aragti way iska hor imaanayeen. Laakiin marka dambe waxaa lagu daaweynaa aragtidaas in boqolkii laba dadka ee macnaha sifaatkaas maadaama waalidiintood iyo dadkooda iyo ay ahaayeen xoogaa ay ku abuurnaayeen sifaatkaas inay ka dhaxli karaan islaamka naftirkiisana waa ku dhex arkay oo aragtiya noocaas ah oo rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo ashjib ibnu cabdilqays kuleeyahay waxaad leedahay laba sifo oo allah subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa ay jecel yihiin oo alxilmu waalinaa ah. Markaas wuxuu leeyahay muwa anaa kasbaday mase allah subxaanahu watacaala ayaa igu abuuray markaas wuxuu leeyahay ilaah allah subxaanahu watacaala ayaa kugu abuuray. Haddana aragti kale waxaa jirta oo isla xadiiska rasuulka sallallahu calayhi wasallam leeyahay inama asabru bitasabur wa inama alxilmu bitacallum sabarkana waa laisbaraa dulqaadkan waa laisbaraa isagana oo xadiiska rasuulka sal alla sl adana uu kuleeyahay usini kusoo celcelinaya ninkii uu leeyahay laa taqdab laa taqdab laa taqdab
farada damiraaran waa gartay. Waxaan rabaa bal ugu dambeyntii inaan ku weydiiyo, dhalinyaro fara badan ayaa raba inay wax qoraan, haddana nuxurka buugaagta soo baxda sanadihii ugu dambeeyey dad fara badan baa durayay, inkastoo buugaada dhacyo badan aad ka fiirisay, haddana waxaan rabaa sidee qoraalka qudhiisa loo tayayn karaa?
Qoraalka waxaa loo tayayn karaa horta shayga markuu bilow yahay wuxuu kufkuf iyo dhacdhac badan ayaa ku jiro. Dadka hadataan inta badan wax qoray naftirkooda markii ayaga dib wax u baareen wax u aqriyeen wax badan oo hadataan korra usoo baxay buugiisa hore qofkii buugga dambe inuu isku mid ahayn laga yaabaa shalay markuu la degdegay macluumaadan oo si degdeg usoo saaray. Laakiin maanta inuusan la degdegeynin oo rabo inuu xaqiijiyo si qoto dheer oo qoro qoraal tayeysan oo mug leh oo erey macaan ay ku jiraan oo sameeya marka waxyaabaha marka dadka soomaalida aysa fahmin anaa isleeyahay oo qoraalada qaar lagu duro waxaa ka mid ah laba qeyb waa horta wax la qoraya waxna waa wax artis ah waa waxna waa wax cilmi ah waa wax artiska markii la qoraya tusaale sheekooyinkii wax lamidka markii la qoraya waxay u baahan yihiin in macnaha ereyo lumi rabo lagu haaya meeshaas oo lagu soo cusbooneysiiyo dadkanna lagu baro ay noqoto sheekadaas meesha qofka uu ka baran lahaa magaalooyinka dhaqanka afkii oo ka bar lahay suugaanta oo ka bar lahay noqoto marka. Laakiin dhanka aqoonta tahay way ka duwan tahay oo waxay u baahan tahay luuqad fudud oo qof walba oo Soomaali ah oo wax aqrin karo uu fahmi karo in lagu qoro wixii markaas u baahanna bidaamin sida erey bixinado kale loo sameeyo bidaamin loo sameeyo marka labadiiyaa saakaaga qaldantay oo sheekadiiyaa dadka qaar waxay u qoraan sidii cilmigiiyaa dadka qaar waxay u qoraan sidii sheekadii u qoraan marka qofkii oo ka faa'iideysan lahaa cilmigii wuxuu ku mashquulaa marka erey bixinna inuu badan oo u raadiyo ama qaamuus oo la raadsado ama gabay iyo suugaan iyo oo dhankaas u bato marka sidaas daraad marka waxyaabaha waxaa jira marka fahankii oo dhanka qoraalka ah xoogaa naga qaldamay. Laakiin haddataan tababaro badan oo la sameeyey iyo jaamacado qaar oo haddataan furay in kuliyadda afka soomaaliga iyo suugaanteeda la barto waxaan is leeyahay wax badan ayay ka bedeli doonaan qoraalka tayintiisa.